እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሱኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ደቐንኹም ኩራት ሰማዕትና ሎሚ ሱኒ 5 ታሕሳስ 2016 ወይ ከዓ 26 ሕዳር 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መረራ ጉዲና ካብ ማእሰርቲ ንክፍትሑ ዝቐርቡ ዘሎ መፀዋዕታታት ዝምልከት ፀብፃብ ድሕሪኡን ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ናይ ሎም ስሩዕ መደብና ሕርሻ ከዓ ኣብ ኤርትራ ናይ ሎም ዓመት ዘሎ ምህርቲ እኽሊ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መወሰኒ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሴነተር ቤን ካርዲን ዶክተር መራራ ጉዲና ብቕጽፍ ክፍትሑ ጸዊዖም። ዴሞክራት ሴነተር ካርዲን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዶክተር መራራ ዝተኣሰርሉ ምኽንያት ኣንጻር መንግስቲ ብግልፂ ዝዛረቡ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ብምዃኖም ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ። በተመሳሳሊ ዜና ዶክተር መራራ ጉዲና ንዝኾነ ይኹን ሕጊ ተሃገር ኣይጠሓሱን፣ ንሶም ዝመርሕዎ ዘለዉ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስግኣት ስለ ዝፈጠረ እዩ ዝተኣሰሩ ኢሉ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መራሒኡ ብህፁፅ ክፍትሑ እውን ፀዊዕሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ሌንጮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዶክተር መራራ ኣብ ትሕቲ ቀይቲ ዝኣተዉ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥሓሶም እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሎሚ ሽመት ሓደሽቲ ሓለፍቲ ከም ዘፅደቐ ዝበፅሓና ዜና ገሊፁ። ግርማይ ገብሩ ብዛዕባ እቲ ምቅያር ሽመት ዝምልከት ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሎሚ ንጉሆ ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ጉባኤ ብርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ብኣይተ ኣባይ ወልዱ ዘቐረበሉ ሹመት ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ብሙሉእ ድምፂ ኣፅዲቆሎም።
ዋላ ዓሊ ገምጋም ጌርና ትርጉም ዘለዎ ምጥራይ ከም ዝገበርና ቤት ምክሪ ኣባላትና ትፈልጥዎ እንተኾንኩም ለብዘበን ድማ ሰፊሕ ገምጋም ንምግባር ብዕንቆት ንምህዳስ ዝገበርናዮ ምይይጣትን መድረኻትን ምምዕርራይ ምግባር ኣድላይ ምዃኑ ስለ ዝተኣመነሉ ካብዚ ንምብጋስ እቲ ምትዕርራይ ሓደ ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣካላት ኣበይ እንተተመደቡ ዝበለፀ ውፅኢት የምፅኡ ዝብል ዕላማ ብምግባር ዝበለፀ ውፅኢታዊ ዝኾነሉ ቦታ ንምምዳብ መሰረትን መበገስን ዝገበረ እዩ።
ብመሰረት እዚ 6 ሓደሽቲ ሰባት ተሸይሞም ኣለው። ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካሕሳይ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ፣ ዶክተር ኣትንኩት መዝገበ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ሓደ ዘፈር፣ ዶክተር ተስፋ ሚካኤል ገብረ ዮሃንስ ሓላፊ ቢሮ ሃፍትማይ፣ ዶክተር ኣብርሃ ኪሮስ ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ ዶክተር የትም ወርቅ ገብረ መስቀል ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ፣ ዶክተር ሙልጌታ ሓዱሽ ሓላፊ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ኮይኖም ተሸይሞም። ብተወሳኺ ዶክተር ፋና ሓጎስ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ፣ ኣይተ ኣማኒኤል ኣሰፋ ድማ ምክትለን ኮይኖም ተሸይሞም። ኣይተ ኣባይ ወልዱ፣ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማን ካልኦትን ኣብቲ ዝነበርዎ ከም ዝቕፅሉ ተገሊጸሎም። ኣይተ ጎበዛይ ወልዲ ኣረጋይን ኣይተ ሓዱሽ ዘነበን ብቕደም ሰዓቦም ሓላፍን ምክትልን መለስ ኣካዳሚ ኮይኖም ተሸይሞም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
ነዚ ዜና እዚ ዝምልከት ናይ ዓረና ትግራይ ንዴሞክራሲን ሉዓላውነትን ፓርቲ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ዓምዶም ገብረስላሴ ንድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ናይ ሰባት ምቅያር ንሽግራት ህዝቢ ትግራይ ዝህቦ መፍትሒ የለን ኢሉ ኣሎ። ሙሉእ ርእቶ ዓረና ትግራይን ርእቶ ህዝብን ፅባሕ ሰሉስ ክነቕርብ ኢና። ሰለስተ ታሕሳስ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ወይ ኣካል ጉድኣት ውህደት ሃገራውያን ማሕበራ ስንኩላን ሓይሊ እዩ ብዝብል ቴማ ኣብ ኤርትራ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተዘኪሩ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ተኸታትልዎ ኣሎ። ነዚ ሰዕብ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ሂወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ስንኩላን ዘለዎም ብድሆታት ንምፍታሕን ነቲ ዝድለ ሸቶ ንምውቃዕን ተሳታፍነትን ውህደትን ማሕበራት ኣገዳሲ እዩ ድሕር ምባል ንረብሓን ውሕደትን ማሕበራት ገሊጹ።
ዓቕሚ ናይ ማሕበራት የጉልሕ ጸጋታት የኻዕብት ዓይነታውን ዓቐናውን ለውጢ የምፅእ ውሕሉልን ጽፉፍን ውፅኢታዊ መደባት ንምትግባር የገልግል ዘላቅም ዕባለ የምፅእ ምድርራብ ናይ ስራሕ የወግድ ምልውዋጥ ሓበሬታን ተመክሮን የማዕብል።
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ፔር ምጎም ብወገኑ ሓደ ኣህጉራዊ መዓልቲ ንበይኑ ብድሆታት ስንኩላን ኣይፈትሕን እዩ፣ ስለዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ስለ በዓል ጥራይ ክነብዕሎ ዘይኮነ እንታይ ሰሪሕናን እንታይ ከም ዝተረፈናን ንነፍስና ንሓተሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣስሚሩሉ። ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ስንኩላን ካብ ተፀባይነት ተናጊፎም ነፍሶም ክኽእሉን ኣፍረይቲ ክኾኑን ዝዓለመ ከም ዝሰረቱ ናይ ምጥያስ መደብ ኣብ 52 ንኡሳን ዞባታት ብምዝርጋሕ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይረክተር ጨንፈር ተሓድሶን ምጥያስን ኣቶ ጎይቶም ኣለም ሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ማሕበር ፅሙማን፣ ማሕበር ዓይነ ስውራን፣ ማሕበር ኣእምራዊ ምዕባለ ከምኡ ውን ማሕበር ስንኩላን ኩናት ተጋልት ዝተባሃላ 4 ማሕበራት ኣለዋ። ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
ሓደ ቤት ፍርዲ ጋምቢያ ሓደ መራሒ ተቃዋምትን 18 ካልኦት ፖለቲካዊ እስራትን ክፍትሑ ኣዚዙ። እዚ ስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ያሕያ ጀሜሕ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ምስ ተሳዕረ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እዩ። እቶም ዝፍትሑ ዘለዉ ስርዓት ሕጊ ምርጫ ተሃገር ክልወጥ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያዶም ዝተኣሰርዮም ይብሉ ነቐፍቲ። ሓድሽ ፕሬዚደንት ጋምቢያ ንምዃን ዝተመርፁ ወይ ተመሪፁ ዘሎ ኣዳማ ባረው ጠፊኡ ዝነበረ ስርዓት ሕጊ ተሃገር ክመልሶ እየ ክብል ቃልኣት ኢሎም። ኣብ ካሜሩን ብቋንቋ ፈረንሳ ንዕብለል ኣለና ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ሰባት ብወታደራዊ ሓይሊ ተሃገር በደል ተፈፂሙና ንዝብል ክሶም መንግስቲ ኣሉታ ሂብሉ። ወሃቢ ቃል ካሜሩን ኢሳ ቸሮማ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ብንጻርቲ ብሚድያ ብሰፊሑ ዝተገልፀ ኣኽበርቲ ሕግና ብክብረት ሞያዊ ስርሖም እዮም ፈፂሞም ኢሉሎም። ካሜሩን እንግሊዝኛን ፈረንሳን ኣብ ዝረብ ከባቢ ዝተመቕለት ክትከውን ከላ እቲ ሰልፊ ዝተጀመረ ኣብቲ እንግሊዝኛ ዝረብ ከባቢ ፈረንሳ ይዕብለል ኣሎ ብዝብል እዩ ነይሩ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣሌፖ ሶርያ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ክግበርን ሰብኣዊ ረድኤት ክሓልፍን ዝፅውዕ ውሳነ ሎሚ ከፅድቕ ይቀራረብ ኣሎ። ብሩስያ ዝድገፍ ወታደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ትሕቲ ተቃወምቲ ፀንሐት ኣሌፖ ንመሓዝ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ፈኒዩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ተነዲፉ ዘሎ ውሳነ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ዝነድፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ክትግበር እውን ዝፅውዕ እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ኦክላንድ ኣብ ሓደ መኻዚኖ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዛጊት 36 ሰባት ምማቶም ተረጋጊፅሎም። ኣብቲ ብቐዳም ምሸት ሳዕስዒት እናተካየደሉ ከሎ ዝተቃፀለ መኻዚኖ ዝመስል ቦታ ቁፅሪ ዝሞቱ ክውሰኽ ከም ዝኽእል ተገሚትሎም። ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ 55 ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ 4 ሰዓት ወዲኡሎም። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ናይ 9 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ስነ ስርዓት ቀብሪ መራሒ ኩባ ዝነበሩ ፊደል ካስትሮ ትማሊ ሰንበት ንግሆ ተፈጺሙ። ኣሸሓት ነበርቲ ኣብ ፅርግያታት ሳንቲያጎ ኩባ ተሰሪዖም ነይሮም ንካስትሮ ንምፍናው። ጆሰፋ ዱራን ሓንቲ ካብኣቶም እያ።
ፊደል ፓራ ሚ ቶዶ ሚ ቪዳ ሚ ኣልማ ሚ ኮራሶን ፐሮ ኬዳ ደንቶ ደ ሚ ኢኮሞ
ፊደል ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ። ህወተይ ልበይ ትንፋሰ እዩ። ኣብ ልበይ ክነብር እዩ። ዝተባረኸ ይኹን።
ብገለ ኩባውያን ከም ሻምፒዮን ድኻታት ዝነቑ ፊደል ካስትሮ ብገለ ካልኦት ድማ ንኢኮኖሚቲ ሃገር ዘዳኸመን ሰብኣዊ መሰላት ዝጠሓሰን ዝጥሕዝ ዝነበረን ይብልዎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ካስትሮ ካብ ዝተረኸቡ ኣጋይሽ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ናይ ሓዘን መግለፂ ሕቋፍ ዕምባባ ከም ዘንበሩ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ ሓበሬታ ጠቂሱሎ። ዜና ተፈጺሙ።
የቀኒልና ተወልደ ንዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ንዝኾነ ይኹን ሕጊ ተሃገር ኣይጣሓሱን ንሶም ይመርሕዎ ዘለዎ ሰላማዊ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስጋኣት ስለ ዝፈጠረ እዩ ኢሎም ኣለው። እዮም ዝተኣስሩ ኢሉ ሎ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ኤፈኮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መራሒኡ ብህፁፅ ክፍትሑውን ፀዊዑ ኣሎ። ሓደ ሴናተር ዩናይትድ ስቴትስ እውን ዶክተር መራራ ብህፁፅ ክፍትሑ ፀዊዖም ኣለው። መንግስቲ ብወገኑ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ስለ ዝጠሓሲኦም ተኣሲሮም ኢሉሎ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብን ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሴነተር ዘውፅዎ መግለፂ ከዓ ካብዚን ጠሚሩ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኤፈኮ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘብፅኦ መግለፂ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ዘካየዶ ቃልሲ ርኡይ ታራ ካብ ዝተፃወቱ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓደ ምዃኖም ይገልጽ። ዶክተር መራራ ሙሉእ ህይወቶም ብሓፈሻ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኦሮሞ ክቃለሱን ከቃለሱን ከም ዝፀንሑ እውን ይሕብር። ኣባል ፍጻሚ ስራሕ ኤፌኮ ኣቶ ጥሩንህ ገምታ ዶክተር መራራ ዘእስር ዝጠሓስዎ ሕጊ የለን ይብሉ።
ዶክተር መራራ የኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ወይም ሌላ የሀገሪቱ ህግ የጣሰው ነገር አለም።
ዶክተር መራራ ዝጠሓስዎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ወይ ካልእ ሕጊ ናይቲ ሃገር የለን። ዶክተር መራራ ዝተጠርጠርዎ ነገር ኩሉ መሰረት ኣልቦ ጠቐነ ብምዃኑ ዶክተር መራራ ይመርሕዎ ንዝነበሩ ሰላማዊ ህዝባዊ ቃልሲ ንምምካን ወይ ንምዕንቃፍ ዝተወጠነ እዩ።
ዶክተር መራራ ብዘይ ኣግባብ ስለ ዝተኣስሩ ብህፁፅ ንክፍትሑ ንፅውዕ ኣለና እውን ኢሎም ኣሎ ኣቶ ጥሩነ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገረ ሌንጮ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ ዶክተር መራራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምጥሓሶም እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ኢሉ ምስ ዝመደቦ ብምርኻብን ሓቢሮም ጋዜጣዊ መግለፂ ብምሃብን ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ጥሒሶም ኣለዉ ክብሉ ኣብሪሆም ኣለዉ። ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ግን ዶክተር መራራ ንዝኾነ ይኹን ሕጊ ተ ሃገር ዘይምጥሓሶም ኩሉ ይፈልጦ እዩ ይብሉ።
ይሄ ከኣሸባሪ ድርጅቶች ጋር የመቆም የሚለው ነገር
ምስ ኣሸበርቲ ውድባት ምርኻብ ዝበሃል ናይ ዶክተር መራራ ዕላማ ኣይኮነን። ንሶም ዝተጓዓዝሉ ዕላማ ሕብረት ኣውሮጳ ብዘቕረበሎም መፀዋዕታ ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ሽግራት ናበየም ርሑ ከም ዘለዉ ንምርዳእ እዮም። ኣብ ኣኼባ ሕብረት ኣውሮጳ ምርኻቦም ንሕና ንፈልጥ፣ ማሕበረሰብ ዓለምን ምናልባሽ እውን ከሰስቶም ይፈልጥዎ እዮም።
ዶክተር መራራ ብኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ዝወዓሉ ሰባት ብዝተፈለየ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ጥሩነ። ብዙሕ ግዜ ብዘይተለምደ ኩነታት 10 ሰዓታት ኣብ ዘይመልአ ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦምን ብኣሸባርነት ዝሕተቱ ሰባት ንምምርማር ዝሕተተሉ ናይ 28 መዓልታት ናይ ቆፀሮ ግዜ ከም ዝተሓተቶምን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ብምውሳኽ። ብተኣሳሰረ ዜና ዶክተር መራራ ብቕልጡ ክፍትሑ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መወሰኒ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራሳዊ ሴነተር ቤን ካርዲን ጸዊዖም። ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ዶክተር መራራ ዝተኣስርሉ ምኽንያት ኣንጻር መንግስቲ ብግልፂ ዝዛረቡ ኣባል ተቃዋሚ ፓርቲ ብምዃኖም ጥራሕ እዩ ዝመስል ይብል። እቲ ማእሰርቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተቐመጡ መሰረታዊ ነፃነታት ኣብ ምኽባር ዘሎ ዘሰክፍ ሕፅረት ዝሕብር እዩ ይብል እቲ መግለፂ። መንግስቲ ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ተቃወምቲ ብዝፈፀሞ ማእሰርቲ ሓይልታት ፀጥታ ብዘይዝኾነ ይኹን ተሓታትነት መስቀይትን መቕተልትን ክፍፅሙ ኣኽኢልዎም እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መግለፂኦም። ብምቕፃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሎም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት፣ ኣባላት ተቃወምትን ስቪል ማሕበረሰብን ክፈትሕ፣ ፖለቲካዊ ሃዋህው ንምኽፋት ትርጉም ዘለዎ ስጉምቲ ክወስድን ኣብ ልዕሊ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ኣንቢርዎ ዝርከብ እገዳታት ምልዓል ክጅምርን ኣለዉ ኢሎም ሴነተር ቤን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ 3-5,000 ኣንጸባራቒ ዓወታት ዘመዝገበት ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ምስ ኣብ 124 ሜትሮ ኣብ 3 ኦሎምፒካት ሜዳልያ ወርቂ ዝተዓወተ ጃማይካዊ ኡሰይን ቦልት ናይ ሎም ዘበን ከዋኽብቲ ኣትሌታት ዓለምና ተባሂሎም ብዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ተሸሊሞም። ኣልማዝ ኣያና ናብዚ ክብሪ እዚ ዝበቕዐት ኣብ ዶሃ ኣብ 3,000 ሜትሮ፣ ኣብ ረባት ሞሮኮ፣ ሮማ ጣልያን፣ ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ፣ ኣብ ብራሰልስ ቤልጅየም፣ ኣብ 5,000 ሜትሮ፣ ኣብ 10,000 ሜትሮ ድማ ኣብ መድረክ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ብዘመዝገበቶም ዓወታት እዩ። ጃማይካዊ ኡሰይን ቦልት ብወገኑ ኣብ 1:24 ቅብብል ዶላ ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ብመሰረት ዘመዝገቦ ዓወት እዩ ተሸሊሙ። ናብ ካልእ ዜና ኣትሌቲክስ ክንሰግር፣ ኢትዮጵያዊ የማነ ጸጋይ ኣብቲ ፉካካ ጃፓን ዝተኣናገድቶ ጉያ ማራቶን ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ። ኬንያዊ ፓትሪክ ማካኡ ካልኣይ፣ ጃፓናዊ ዩኪ ካዋቺን ከምኡውን ሃያቱ ሶናዳን ሳልሳይን ራብዓይን፣ ኤርትራውያን ኣማኑኤል መሰልን ያሬድ ኣስመሩን ድማ 50ይን ታሽዓይን ኣትዮም ኣለዉ። የማነ ጸጋይ ን42 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ማራቶን ንምዝዛም ዝወሰደሉ ግዜ 2:08:48 እዩ። ኬንያዊ ፓትሪክ ማካኡ ብ9 ሴኮንድ ድሒሩ ካልኣይ። كعسو غري هجراويت غانتا دك انستيو نايجيريا نايلوم زبن صوا افريكا تعواتيت كوينا ابكدمي بريزيدنت كاميرون بول بيان 14 دقفتان بغانتا نايجيريا حدا نزيرو زتسعرت غانتا كاميرونيا نسالصاي درجه ابز تخايد غتم غانتا غانا نغانتا دبوب افريكا سعرات الله غانتا دك انستيو نايجيريا قرمي عمي ابز تخايد صوا افريكا ون كم زتعوتت يذكر هيال تصويت زصنحو ابلا ليغا غطمات حرامز غانتاتات اسبانيا اتن تليغ زمرحا كلت غانتاتات بارسيلونان ريال مدريدن معر حدن حده تفلالين تومالي اقدما شتون اي ممزغاب عدل زرغبت غانتا بارسيلونا اب مبل 53 دقيق باوراغواي لويس رسوارز نبره بارسا نتن ازين زدلي 3 بلصات نصوتات حيزا عدغطاتو ازبل جنن تصبيت نيرو كساب مبل 89 دقيق مالت سرع صوتا نكزازم 3 دقيق كساب زترفو لوكا مورديتش تسلفا غانتا ريال مدريد زحلفا قعسو ابتخلاخالي بسمر زسلف سيرجيو راموس بتيستا اليعوا اقداسيت معرض غبرت شتو انت مزغبا حدن حده بارسيلونا بنيمار اندريس نيستان ليونيل ميسين 2-0 نممرح زخلا ازين زت عصافه تناتات غيروم نيروم غناي كالون بمسره تزي بارسا حده ريال مدريد حده صوتا تزازيمو صدقا وصيت لا ليغا غنا غانتا ريال مدريد بشدوشتا نتوي كاب بارسا قديما بحيتاتو تركب قن بزوحزة زارباي كونن قنا اتليق يجمر صلو زولو اب قطمات بريمير لغ عد انجليز ليفربول ببول ماوز 4-3 مسعرا قوليهو زقلس زينا خوص اقري عد انجليز كوين اللو مانشستر يونايتد مس ايفرتن حادن حادة تشلسي نومان سيتي 3 حادة قصيعتا اب ميدا ازيو زقرم وصيتيو صدقا وصيت عد انجليز تشيلسي ارسنالن ليفربولن يمرحو اللوانة تليق قد كم تستبعلا ازيون تغنى اب مبعطاوي بركي سلزولو بزوح زجها رايكونان
ازي كاب واشنطن دي سي زفن نزولو راديو دمت اميركا ايونا بسرع مدبنا حرشاق نحلفينا لوم زبن صبوق نياز مران كرمتن زناب بمنبارو اب ارترا زوبا ما اخل صبوق مهرت اخل خمس سرخ بتقالي صلو برحانة برها كابس مرازر زرولي اخلنا اللوم
زوبا ما اخل حدا كابتوم شدشت زوباتات ما ارترا كوينو بصفحاتو تزن عاس الزوباي از زوبا بزلون حرشا السبا مع حمدن كونتات ايرن دارقا كل عينات حرشاون اتفتات زكايدو لزوباي كاب تقلال لصفحاتنا إذ زوبا تي 31 هكتار زهر راس مريت كوينو كاب زي تي 36 هكتار نعملتن فرطاتن تسترف 28 هكتار كا كالوت زراتي زخون مريت كم زهونة اب تي زوبا حلا فيش انفر لمعات بغلي اتو أسرات هيلة يقلز كاسيلو اتو أسرات هيلة نخونتات زنابن زراتن نياز مران كرمتن بخمزيس اب يقلز
حدي نياز مران زناب تقالايد ما ناي كرمت زناب بيلنا نفعليو تي نياز مرا زناب نبلو خام مقابيك ساقوم بتزهرم مالتي تناي كرم تدمان بلو كابسانة كساب مجمريا مسكرم زهرمي إزي حجي تناي زحالة فعامتا تنوالا دروخ لنا ناي لزغن أزي صبوي نياز مرا يقون ناي كرمتي ولا توم زراتوين نياز مرا ناي كرمتي أزيوم صبواتيوم حجي توم بأزمرا زرو زراتي كم عفون مشيلا طاف داوكشا أزيوم اب صبوق قناتات قالو زي دارغا 2500 هكتار زخونا لنا نا يزمرا اب صبوق قناتات قالو تناي ازمرا نولو كلن زن زتقوس كل كان زرعت مالتي تناي كرنت نولو انت عبلالي سغا من سرنايني سلمى ازي اب صبوق قناتات قالو 100 زت امامن اتذكرهم خمس خولو صبوق اتذكرهم زخو نتا امامنينا تخال اب توسخ برس سغا من سرناين دما زي طراتات لنا خماتر سبري ابا اخي بالدوغا عين عاتر كل دارغا زوانات بزي كازن سمسم زبالو كل زعابه كل زرات سالو
اتو اسرات لوم زبن ابت زوان استزرو زراتي باهاز اسنيو كبر كلو
محرز غل 28 تنشيل نايمش تتزري زول لحجين 26 تنشيل ابيلي زون كابز 26 تنشيل 8100 سغم سرنايني بنابق قال اندهر اتينا دماني قال طرطات نايكب الى اننا نفلي انت قال زبال لما 23 شن 500 حدن هكتاري زي قال كن الكلنا ولا غشا طاف مشلا مستي سغم سرناين حويسكا مالتي اذا دما ناب 900 تويت يتعلل مالتي تي طرطات قبل تن عصت تشعت ميت هاي تين بلا مالتي عبلالس أبتي أكل زبليتي نحن أنا زمانا زلمة تسعة حد ميت هاي تين طال المالتي
أبن أزوا قالنا فيه أو عدكان عدقوم بلون أبسو أزرح مهيدا أولي تساميدوم زرحوب قوم هارستوت بوغنوم نايلو زبن كراماتن زرحوب أوتوتن بخمزي قلسو
شماي غرسا شغلان بار راي أتو غرسا جي زلنا يبوتان تاي بار زلنا يبوتان زي عدك خينو خبسال ناس وعزخاو هرشازي خبسايد بار أوكي حجي انتا هم تقبرو زلهم أبزعودي هم زلهم حجي نخيد علنا زي حنفازيو تيتو تو همي مستني امينه كد معامي ازامي تاس كمي الله سكن اي لزبن توت
ناي بحقي لزبن كاب زره حلفه سلاست عامات دارغا قروب ناي ماي واحدن قالنيرو لزبن كم بزي قال عالم مسكن زرع دهونه حنت غرات زرع ناي بحقي ما قوي لو بزي قال عالم دحانيو دحانيو هايش
مسمان كوين كهاتي سرح سلا
هو زيوم دكاي بعد ايت يوم وين هلا بتي مصالو
دي تعصد وي قال زي تخملكم دي
عصي دارغا ودي زعد ودي ناينات ما خيداون كيد سلاسي اليوم زنا ماي تتنقو قال مليل محبريتا دهو زون كيلاتا سووني حمقان بحق تطافي خاتم اساليتي جرايان تريان لازم قواميتو هذا هذا مر كل نفسو كف عود بقليو ما شاء الله قرد نقصا يتغونا قالت دي كوين قال كله اساليسي دي ناي بحقي حبريتا قبل وايد سب نفيعو
عود بارك
مرحبا مرحبا هراي بقى غني الله
هراي شم كامنيو
أنا دار شبر أنا
هراي زلنا يبوت أنت أي بحال
أنت قم بالله
نزوا قال أنا في مالدي أنت هم تقولوا زلهم أبز عود وريدكم اللهم
نغيد لنا
أنت أي زي أغلي
أغلي حنفز
حنفزيو
هو حنفز
كم يعلم أمم هيدا
صبو نزون يعلم سي بطعمي بطعم حكسنا بطعم صبو الله
جي عسير قالوا خلوا وديهم ديهم
هو عزيت ودانا لنا دي ودانا الما لنا
أبقال هو تصرفكم قال قالوا دي ساعة سنة
وزي صبري قال ملا ينبت عزينا هنا حجي سدار
ما عزي كأسي زين صبرك
صبر حجي حجي مزي بقى مزي مزي رخيت
صغير بحسابي
هو بحسابي رخيت
هو عودي بارا
بركة تابن نقول لها نحبير
የአንልና ብርሃነ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቅ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ
ምጥባቅ ንመሰላት ጉዱአት አካል አውሽቲ ሀገርን ወጻ ሀገራትን ቀንዲ ቆላህታ መምህዳር ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ኮይኑ ይጸንሑ መሰል ጉዱአት አካል ረቂቅ ሐሳብ አይኮነን ዘባሉ ሚኒስትሩ ጸአሜሪካ ጆን ኬሪ ለውጢ ዘምጹ ዝራአዩን ዝድህሰሱን ነገራትን በርውን ባሉ ኬሪዮስሆም በዛዓባ መተላለፊ መንገዲ አብ ህንጻታት ናመጽራረይ ሆቴላት ሹቃት ዩኒቨርሲታትን መደየቢ ደብርታት ወይ ከዓ እስካላተርን በቀሊሉ መብጻህ በዛዓባ መኻሎምን እና ንዘራረብ ዘለና እውን ባሉ አሚኒስትሮጽ አሜሪካ አማኻሪት ጉዳት ጉዱአት አካል ጁዲ ሄማን ዲፕሎማሲ ድማዕወት መሰላት ጉዱአት አካል ይጥቀማላሏ
According to the World Bank and the World Health Organization at least 15% of the world's population have disabilities
በመሰረት ጸብጻባት ባንክ ዓለምን ውድብ ጥዕና ዓለምን በውሕዱ 15% ህዝብ ዓለም ጉዱአት አካል ይም ከንደዘ ዝኸውን ህዝብ ከተግልል ከልኻ ኣብ ሓንታ ሃገር ቁጠባው ጉዱአት ምውራድ ማለት ይም ጉዱአት አካላት ማዕረኻ ለኦዜጋታት ኣብ ቁጠባ ማዕረ ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ንመንግስታት ንምርኣይ ንሰርሓለና
ንርእሰን ብዊልቸር ዝንቀሳቀሳ ጁዲ ሂማን ኣብ ኣስታት ኣርባዓ ሃገራት ምስ መንግስታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ተዘራሪበን እየን ንሰንን መሳርሕተንን ዓቕሚ ጉዱአት ኣካል ንምሕያል ሰሪሖም እዮም ስራሕና ይብላ ንሰን ስራሕና ጉዱአት ኣካል ንመሰሎም ክቃለሱን ከመይ ከም ዝቃለሱ ፍልጠት ምልጋስን እዩ ከምኡውን መንግስታት እቲ ቅኑዕ ዘበለን ክፍጽሙ ምትብባዕ እዩ ኢለን ብምባል ናይ ሎሚ ርእሰ ኣንቀጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ጽሑፉ ደምዲሙ
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኩራት አሜሪካ በቀዳማይ ሐደ ኤርትራው ዘዓባ ኮምፒውተር ዝምልከት ንይይ ይልኩም ያሐለፈ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ቤትን ህርቲ ካልኣይ ደረጃ ጸገም ኣለ ኢልካ ከዓ ተወልደ ሓውና ንፂኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጸገም ቤትን ህርቲ ዘይኮነ ቀዳማይ ነገር መሰረታዊ ናይ ምንባር መሰል ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ኩነታት ኣሎ ከተመጽእ ነርካ ተወልደ መብራህት እለ ማይ እለ አውሽቲ ወርህን ክልተ ሰሙንን ገንዘብካ ከተቀየረ ለካ ተባይል ህዝቢ ሎሚ አባንክ ኸይርካ ቢ ኩቦን ኮይኑ ገንዘብካ ሙጣል መሰረታው ዝግዛ ዝብላዕ ዝፍተ ካብ መብራህት ጀሚርካ ሕሳብ ማይ ዳንሽ ብሸሸው ዓተቐርቲ ኮይኑ ድኻታት ተጨቕሚ ፀሙ ይሓድር ኣለው ነዚ ክተምፀ ይከኣልካ ኣውሽጢ ንክኣል ተስኣንኩም ኣብ ደገ መዓልታዊ ዝነፍሩ ካብ ሃገሮም ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ይኹን ዓበይት ኣለው እሞ ካብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ተወዳይለ ካብ እስራኤል ይቐኒየልን
ሰላም ድምፂ ረድዮ ብክብረትኩም ብዛዕባ ናይ መራራ ጉዲና ዝተባሃለ ሰብኣ እዩ ብሓቂ ሰብኣይ እዚ ናይ ጥፋኣትን ናይ ፅላኣትን ፈፂምካ እንካብ ፖለቲካ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ፕሮፓጋንዳ ከነዝሕ ፀኒሐ እዩ መዓልቲ ኣኺልካ ሕጂ እታ ናይ እንዳርጋቸው ፅፅቢአ እንዳርጋቸው በፂ ሓተላማት እዩ ኣብታ ቦትኡ ከኣቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝተረፉ ኸማን ፓርቲ ዝበሃሉ እዞም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዘለዉ ብደም ሰብ ዝነብሩ ኮፍ ኢሎም ደም ሰብ ዝመጡ ዘለዉ ጉቦኛታት ንህዝቢ ዘሳቂ ዘለዉ ንሳተ እውን ተወሰኽቲ ስጉም ትወሲዶም እዚ መንግስቲ ከዓ ደንቢኡ ከፅርግ ገዝኡ ክፅርግ ከዓ ተስፋ ገብር ሰብኣይ እዚ ብሓቂ ከምዝእሰርኩ ኣይፈልጥ ነይረ ምክንያቱ ብራሲል ስከይዱ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብቲ ኣኼባታት ኮፍ ኢሉ ተመዓራሪኡ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ጥሒሱ ኩላት ነርኢና ኢኻ ንስኻትኩም ናይ ሓልፈኩም እዩ እዚ ሰብኣይ ስንታይ ኮን ክኾን ይኮን ምስ መፀ ይብል ነይረ ሞታ ዝሓሰብኳስ ኮይና ሞ ቻው ይኽኒለይ
ሃይ ቮይስ ዝሓለፈ ዓርቢ ብጋዜጠኛ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቐረበ ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ፀገማት ካብ ባህሪ ብጭልፋ እኳ እንተኾነ ኣብ ሓደ ጋዜጠኛ ንፅበለ ሓቂ እዩ ኣብኑ ዞባ ማይ ዓይኒ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ 25 ናይ ናፅነት ዓመታት ዘይመስርሑ ግና ዝገልፁ ሓቂ ተሃልዩ መንግስቲ ይግደፍ ካብቶም ባዕዳውያን ገዛእቲ ኤርትራ ብዘይፍለ መልክዑ ሕሱም ስርዓት ዝኾነ እዩ የቐኒለይ ዳዊት ሰብ ኣሜሪካ
ሃይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ናይ ኩሉ ግዜ ተኸታታሊኹም እየ መልእኽተይ ግና ብዛዕባ ዶክተር መራራ ጉዲና እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዝነበረ ዕግርግራት ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ እቲ ዕግርግር ክቕፅል ተሓዊ ክቕፅል ኣብ ውሽጢ ዝመቆ ገዝኡ ኮይኑ ዝከኣሎ ዝገብር ዝነበረ እዩ እሞ ናይ መስቀይት ቦታ ይኮነን ናይ ኢህደግ እስር ቤት ተማሂሩ ዝወፀሉ እዩ እሞ ናብ ፅቡቅ ትምህርቲ ቤትኣት እየ ዝብሎ ኣይሆብ ተማሂሩ ክወፅ ኢለይ ግምት ይቐኒየለ ካብ ቦስተን
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ መራራ ጉዲና ኣውሮፓ ሕብረት ንሽሰዋ ዝፀዊሕወን ድራስ መስመፅ ነይሩ በዓል ዶክተር ብርሃኑ ካልኣት ኣብኡ ተረኪቦም ዓዳማይ ኣውሮፓዊ ነን እዩ ዶክተር መራራ እንታይ እ ክገብር ኣብኡ ተዓዲዎ ዝመፅባ በዓል ዶክተር ደንገሊኦም ንስኦም ኮፍል ተዛሪቡ ጥፋተኛ ሕጂ ኣሸበርቲ ዝበሃሉ ቶም ዕድመ ዝፀውዑ ሰባት ጥራሕ ይምንበር በዓል ዶክተር ብርሃኑ ሽፍርተኛ ክኾኑ ኣይኮኑ ምክንያቱም ኣውሮፓዊ ነን ይፀዊሕዎም እሞ ኣውሮፓዊ ነን ኣሸባሪ ተባሂሉ ወያነ ይፅውዕ እንተኮይኑ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ሞ ታንኪ ቅኒለይ ተመስገን ወልካይት ዋሽንግተን ዲሲ
ንኩሉኹም ካብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግነኩም በዛ ፍፁም ዮሃንስ ዝፃወታ መትዓቢተይ ትብል ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ምንያ ፈወርቂ እዮም ዳሓን ሕደሩ
መትዓቢተይ መማህርተይ ካብ ጊዜ ምስለ ናተራኣዩኒ ናፊቐ ኣነ ናይ ብኡለት ግናብ ዘለኩሞ ሰላም 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 ጊዜታተ ካብ ዕሸልነት ከይልህበና ከሎ ግንለ ክንባቐር ክንጻላ መዓልታዊ ኣብ ባህርያዊ ሂወት ልዕሊ ዕድመና ዝነበሩ እቶም ዓበይቲ ገዛውቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.